hezké středeční dopoledne s datem 26. září. Posloucháte náš pravidelný tandem a do toho dnešního tandemu krátce po 11. přistoupil ředitel oblastní charity Jihlava, pan Michal Novotný. Přeju vám hezké dopoledne, Michale.
Hezké dopoledne.
Charita slaví letos 20. narozeniny, už jsou pěkné kulatiny, ale žádné bujaré oslavy předpokládám, že charita asi nepořádá. Jak slavíte ten letošní rok?
Tak bujaré oslavy nepořádáme, ale snažíme se dát o sobě vědět, trošku přiblížit veřejnosti tu činnost, kterou děláme, i ty služby, které někdy nejsou moc vidět v tom běžném životě, poskytujeme často v domácnostech lidí, takže tak trošku v skrytu, a tohle výročí je příležitostí se trošku ukázat na veřejnosti.
Nicméně dostali jste třeba od vašeho klienta nějaký dárek?
Dostáváme poděkování, to je vždycky ten největší dárek, že by mě někdo donesl něco hmotného, to ne, ale určitě i takové drobné pozornosti jsou běžné, že nám lidé nabízejí. Někdy je slušné přijmout a někdy je díky odmítáme, nechceme vytvářet nějaké pouto nebo závazek.
Michal Novotný bude můj dnešní host v tandemu na regionu. Vrátíme se i na začátek, tedy do času před 20 lety, a připomeneme, proč vlastně charita tady je a kde všude pomáhá. Pokud máte dotazy, milí posluchači, tak se pana ředitele můžete samozřejmě zeptat. Číslo pro SMSky je 603 879 a 3 jedničky na konci a číslo pro telefon 567 331 000. Libor Janda, písnička Kde jsi, posloucháte dopolední tandem. Dnes si povídám s Michalem Novotným, ředitelem oblastní charity v Jihlavě. Vy jste, Michale, ředitelem od roku 2004?
Ano.
Předpokládám, ale už předtím jste se s charitou hodně kamarádil, když to takhle řeknu. Jaké byly vaše kroky do této oblasti?
No, tak už od poloviny 90. let, kdy končily moje studia sociální práce, tak jsem se angažoval v oblasti sociálních služeb nebo pomoci lidem, a samozřejmě ty začátky v těch 90. letech byly úplně jiný, než jak ta práce vypadá dneska.
To znamená, když to porovnáte, v čem to bylo úplně jiné?
Tak tehdy to zdaleka nebylo tak organizované, zdaleka nebyly zákony, vyhlášky, které by tu práci nebo pomoc druhým lidem upravovaly, a spousta služeb chyběla. Takže takoví ti srdcaři ze všech oblastí společnosti a se pouštěli do projektů a do nastartování služeb, které pomáhaly skupinám lidí, kteří byli bez pomoci nebo v tu chvíli nebyl nikdo, kdo by se jim věnoval.
No, ale zase není to možná lepší, aby to dělali opravdu jenom srdcaři? Dnes je to hodně organizované, jak jste řekl, a těch organizací v uvozovkách dobročinných je hodně, někdy opravdu je to velmi nepřehledné množství. Nebyla to doba zase přehlednější díky tomu?
To je asi dilema, který nikdo nerozhodne, jako, protože samozřejmě všechno má své plusy, své minusy. Dělat práci srdcem, jít do toho naplno, je dobrý, ale na druhou stranu i třeba kvůli ochraně těch lidí, kterým pomáháme, je zase dobrý mít nějaký hranice, mít pravidla, podle kterých se ta pomoc poskytuje. Takže to je takový to nebýt ani institucionální vychladlý, který to dělá jenom podle nějakých předpisů a zároveň si uchovat nadšení, ale mít to srovnaný v nějakých hranicích.
No, když je člověk otevřený a nadšený, tak se možná taky spálí někdy.
Určitě, určitě.
Stalo se to třeba i vám, že jste šel do něčeho po hlavě a pak jste si řekl, že jste možná měl být trošičku více v pozadí a nehrnout se do toho hlava nehlava, do pomoci, i když samozřejmě v dobrém úmyslu.
Spálil jsem se i já v dobrém úmyslu. To bylo ještě, než jsem pracoval v charitě v jiné organizaci, kde jsme pomáhali dětem a mládeži, takovým těm 15letým z ulice, a otevřeli jsme se jim hodně, a protože služební byt tehdy byl nad tím zařízením, kde jsme jim poskytovali tu službu, prostor, a tak se často ten vztah přerostl do jakéhosi osobního vztahu, kdy ty děcka z té ulice mě potkávali, některý jsme ji pozvali domů. Bylo to hodně intenzivní, myslím si, že jsme jim dokázali vytvořit nějaký prostředí, kde si mohli se sebou něco udělat, nabídnout tu ruku, ale zároveň to bylo hodně zatěžující pro mě a pro naši rodinu, protože v té době už jsme měli i dítě, takže je to o těch hranicích. No.
Které je potřeba se nastavit, ale to se asi člověk naučí během praxe, nejde to asi na začátku
stanovit. Nelituju toho, naučí se to člověk, naučí se potom si i nějak ošetřit sebe, chránit i samozřejmě toho klienta, uživatele nebo toho člověka, který mu pomáhá.
Hmm. Charita nebo pomoc charity je založená na křesťanských základech a víme to všichni, že naše společnost, teď mluvím o české společnosti, už ty křesťanské základy často zapomněla. Není to třeba problém v dnešní době?
Já to jako problém nevnímám.
Nebo nemyslím problém, ale třeba překážka.
Rozumím. Nevnímám to tak, my pomáháme bez rozdílu, to poslání charity je pomoc, milosrdná láska, pomoc bližnímu v nouzi, jde opravdu o poskytování praktické pomoci, kde nějaká ideologie není na prvním místě. To, že v pozadí té naší práce a celé té organizace stojí křesťanské hodnoty, to je pravda, k tomu se hlásíme a myslím si, že v dnešní společnosti naopak jsme takhle, já to vnímám téměř vítání, protože doba je natolik materialistická, konzumní a těch hodnot nepotkáváme mnoho, a takže to vnímám spíše jako takovou výzvu a možný přínos, jak do společnosti přinést trošku jiný pohled, trošku jiné hodnoty.
Možná se takový ostrov naděje a může to být i plus.
To může být plus, to zní optimisticky, ale chtěli bychom přispět k tomu celé celkové atmosféře ve společnosti.
Michal Novotný, ředitel oblastní charity v Jihlavě, je mým dnešním hostem v Tandemu. Připomínáme 20. narozeniny této organizace. Klidně se ptejte, pošlete své dotazy nebo postřehy nebo i pozdravy pro pana Michala Novotného na číslo 603 879 a 31 na konci, anebo zavolejte 567 331 000. Posloucháte dopolední Tandem na vlnách Českého rozhlasu Region. Dnes si připomínáme 20. narozeniny oblastní charity v Jihlavě s panem ředitelem Michalem Novotným. Ten je ředitelem od roku 2004, ale v podstatě, no ne úplně od začátku, ale od těch prvopočátků, dá se říci, s charitou v Jihlavě spolupracuje. Vznikla tady v roce 1992. Máte třeba informace, nebo určitě je máte od vašich předchůdců, jaké ty začátky byly?
Tak vlastně, že do roku 2003 tady byl ředitel Petr Švíka, který charitu zakládal. Nedávno jsem si s ním povídal, říkal, že uvažoval o tom, že by se pokusil sepsat právě nějaké takové, zachytit ty hlavní body stěžejní té historie, udělat něco jako malou kroniku takových těch nejvýznamnějších událostí, což si myslím, že by bylo zajímavé, protože těch pamětníků přece jenom ubývá, postupně se zaměstnanci obměňují a už jenom málo těch, kteří od toho začátku tu jsou dneska a je škoda, když třeba nějaké dobré věci, které byly vykonány, upadnou v zapomnění.
V některých státech Evropy má charita opravdu velké pole působnosti, v podstatě stát na ní úplně deleguje takovou tu sociální pravomoc. Řekněme někde naopak, téměř vůbec, jak je to v České republice?
Řekl, že u nás je to tak někde uprostřed. Jsou systémy sociální, které jsou postaveny téměř úplně na činnosti neziskových organizací, mezi které charita patří, jako třeba v Německu, kde vykonává opravdu velké procento služeb, které jsou poskytovány. U nás jsou poskytovány služby jak z úrovně státní správy, samosprávy, tak i z neziskových organizací. Je to takový mix.
Mm-hmm, takže půl na půl, taková zlatá střední cesta, řekněme. V tom roce 1992, a to už vím od vašeho předchůdce, byly na začátku v podstatě čtyři zdravotní sestřičky, které to všechno rozhýbaly, ten velký kolos, nebo ne kolos, ale velkou pomoc, řekněme.
Začínalo se s domácí péčí v rodinách, u nemocných lidí a postupně se samozřejmě na to nabalovaly další a další služby a ten rozvoj byl poměrně rychlý a strmý v těch 90. letech, kdy spousta služeb chyběla, ukazovaly se potřeby, tak se to rozvíjelo rychle.
Právě v první polovině 90. let jste vypravili několik kamionů do bývalé Jugoslávie, kde tehdy zuřila válka. Byl to takový první opravdu velký počin, který možná, že i překvapil samotné organizátory, že ta pomoc byla tak veliká a i odezva tady u našich občanů.
Tak odezva lidí při takových mimořádných událostech je velká, to i když byly potom později povodně nebo jakákoliv takováhle mimořádná situace, tak není problém tu solidaritu těch lidí nějak získat a i pomoc praktickou od nich dostat a vedle těch té praktické nebo té každodenní práce, kterou děláme, tak je na součástí naší činnosti i právě pomoc při mimořádných událostech, kdy je potřeba něco někde rychle udělat.
Váš předchůdce také, ten rozhovor jsem totiž četla, tak z něho čerpám, řekl, že asi největším oříškem bylo skutečně, nebo nejtěžším oříškem, který byl potřeba rozlousknout, je získat si důvěru lidí, že právě když tehdy sehnali peníze, už nevím, na co to bylo, měl z toho dobrý pocit, tak se ptal nějaký pán, kolik dostali peněz a jak to bylo úspěšné. On se mu svěřil upřímně, že to bylo úspěšné a dostal odpověď, že za to bude hezká dovolená.
Samozřejmě, tak získat si důvěru lidí dneska v dnešní společnosti je obtížné a není se čemu divit, protože samozřejmě, ať jsou to různé nabídky všelijakých produktů a půjček a podobně, tak to celá ta atmosféra ve společnosti je nastavená, že kdo se chce nějak ochránit, musí být trochu nedůvěřivý a samozřejmě neskočit na všechno, co se před něj dostane. My si vážíme takových těch tradičních způsobů, kdy nám lidé přispívají a řekl bych, že už je to opravdu takové zaběhnuté, jako je třeba Tříkrálová sbírka, kde si myslím, že už nás lidé znají. Ve vesnicích obcházíme celou vesnici, jsou to v podstatě koledníci, které ty lidé znají, takže tam nevidím problém a tam to funguje dobře.
Ale jak jste řekl, trošku nedůvěřivosti je na místě.
Já si myslím, že ano, protože zvlášť starší lidé bez aniž by si uvědomili třeba následky, jsou ochotní dát svoje údaje, třeba poskytnout na sebe telefon, adresu někomu, což se třeba tenhle týden shodou okolností přihodilo i mně, kdy jedna starší paní mě na ulici zastavila a ptala se, jestli nevím, kde je charita, že potřebuje dát nějaké staré šatstvo a věci, že by ráda pomohla, což já jsem jí pomohl, ale kdyby zastavila kohokoliv jiného a ten toho v tu chvíli třeba se rozhodl zneužít, tak by mohl jste od té paní dostat kontakty a je to vždycky těžké zase ty staré lidi nějak před tímhle ochránit.
A to byla náhoda, že oslovila zrovna
To byla vás. Náhoda, to byla velká náhoda. Já jsem potřeboval něco zařídit, potvrdit smlouvu u jedné instituce, tak jsem sedl do auta, dojel jsem na adresu, kde jsem myslel, že ta instituce je a ona tam nebyla. Tak já jsem stál u toho auta, byl jsem naštvaný sám na sebe, že jsem ztratil prostě půl hodiny přejíždění přes celou Jihlavu a zpátky a nevyřídil jsem nic. A tak jsem tam stál u toho auta a najednou ta paní ke mně přišla. A když jsem potom mě to nějak došlo, když jsem se vrátil zpátky, jak jsem si říkal, no, tak já jsem tam jel kvůli ní.
Ano, nebyla to zbytečná cesta. Ne. Naopak. Michal Novotný, ředitel oblastní charity v Jihlavě, je mým dnešním hostem a pokračovat budeme po písničce. Tichou píseň zaspívala na regionu Iveta Bartošová. Ředitel oblastní charity Jihlava Michal Novotný je mým dnešním hostem v tandemu. Pojďme konkrétně ke službám charity, kde všude pomáháte.
Tak pomáháme v celém bývalém okrese Jihlava plus na Dačicku a Slavonicku, to je území, které pod nás spadá a ty služby po něm máme rozprostřeny. V těch větších obcích, městech máme služby nějaké pevné, kamenné, ale terénní služby poskytujeme víceméně po celé té rozloze území.
Teď jaké oblasti to jsou vaší pomoci?
Tak, jak už jsme zmínili z těch začátků, je to ta zdravotní ošetřovatelská služba v domácnostech. Takovou druhou velkým balíkem služeb jsou pečovatelské služby, které poskytujeme jak v domech s pečovatelskou službou, tak i v terénu, v domácnostech. A potom jsou to služby sociální prevence, což jsou různé služby pro různé cílové skupiny, pro drogově závislé, pro děti a mládež, pro zdravotně postižené.
Když to porovnáte třeba se začátky, nebo i s vašimi začátky, tak je nějaká oblast, která v té době byla více žádaná, řekněme, že tam jste se víc zapojovali a dnes je to jinak, že se to přesouvá, třeba to pole působnosti zase někam jinam?
Já bych možná řekl, že vznikají služby, které dřív nebo v té době začátku asi nás možná ani nenapadly, že by tu měly být a měly by být součástí společnosti. Třeba domácí hospicová péče, to je služba poměrně nová záležitost posledních let, kdy i tak mě přijde ve společnost nazrála k tomu takovou službu tady mít. Je to péče o umírající lidi, která má umožnit to, aby ten umírající člověk, pokud je to možné, dožil doma v kruhu rodiny nebo svých blízkých.
Píše paní nebo pán, dobrý den, chtěla bych se zeptat pana ředitele, proč zrušili dnes tak potřebnou pečovatelskou službu. Kapacity integrovaného centra nedostačují a tato služba je pro lidi potřebná a umožňuje jim zůstat doma.
My samozřejmě, zvlášť v té poslední době, kdy nějaká služba vzniká a nebo zaniká, Tak to velice dobře zvažujeme, protože chtíc nechtíc žijeme v době, kdy hodně věcí je určováno financemi a i samozřejmě naše možnost nějakou službu provozovat a poskytovat nebo ne, je odvislá od financí. Paní zřejmě má na mysli pečovatelskou službu v Jihlavě, kterou jsme skutečně před několika lety ukončili, protože je zde velká městská pečovatelská služba a ta naše služba byla opravdu ve srovnání s ní malinká a její provoz byl tudíž nákladnější než té městské pečovatelské, proto jsme po dohodě s městem tu naši službu ukončili, protože to bylo neekonomické. Těžko se nám ji dařilo udržet a zase musíme postupovat v souladu zase se samosprávou, s ostatními poskytovateli služeb. Nemůžeme jenom dělat to, co my sami vidíme za dobré.
Mm-hmm. Novinky, že byste přinášeli každý rok, nejsou. Je to proto, že pečlivě zvažujete každý krok, kam vlastně budou směřovat vaše peníze?
V poslední době, v posledních letech opravdu hodně zvažujeme, protože ten sociální systém je propojený a s každou nově vznikající službou se krátí finanční prostředky pro ty stávající služby, protože státní rozpočet, rozpočty samospráv se nenavyšují. To většinou ta kapitola zůstává a je úspěch, když se vůbec podaří, aby zůstala roku na rok stejná. Proto je to v tomhle stavu.
Máte až 4000 zaměstnanců, jsem se dočetla.
Ne, to nebo spíš klientů nebo uživatelů služeb, kterým pomáháme. Zaměstnanců teď na jaře jsme historicky dosáhli stovky, tak jsme to
tak to jsem to pěkně přehodila.
Tak i to už je číslo takové kulaté. A
Vy jste mluvil na začátku o tom, že nebo v 90. letech, že to byla více srdeční záležitost, že opravdu se do toho vrhali srdcaři, kteří chtěli pomáhat. Tak je to dneska. Daří se ještě lákat lidi, aby spolupracovali s charitou a pomáhali?
Já si myslím, že pořád ještě není pro každého člověka, aby pomáhal vůbec druhým lidem, vůbec ten kontakt s druhým člověkem, který je nějak nemocný, postižený, handicapovaný, i třeba sociálně, tak vyžaduje určitou dávku trpělivosti, přístupu takového lidského, osobního. Není to asi pro každého. Takže i dneska si myslím, že v charitě pracují lidi, kterým o to jde, pro které je to víc než jenom zaměstnání, kteří to berou i jako nějakou službu, formu služby, poslání, povolání a dávají do toho ze sebe něco víc, než jenom, že si odpracují 8 hodin a jdou domů.
Mm-hmm. Další SMSka. Chci touto cestou poděkovat sestřičkám Telečské odbočky paní Moudré a Šafránkové za lidský přístup a odbornou péči při rozcvičování po těžké nemoci. Děkuji.
Děkujeme.
Pan ředitel oblastní charity v Jihlavě Michal Novotný je můj dnešní host v Tandemu. Povídat si budeme ještě po písničce skupiny Olympic. Jakou máte vlastně rád muziku, hudbu?
Z té české, z naší krajiny, já mám rád Pavlicu Hradišťan, mám rád Vlastu Rédla, mám rád takovou tu klasiku Ulrichovce, takový to, co se příjemně poslouchá.
Tak Olympic, dej mi víc své lásky. To taky zvládneme společně na regionu. Olympic na regionu, posloucháte dopolední Tandem. Dnes je s námi ředitel oblastní charity Jihlava, pan Michal Novotný. A začneme vstup zase děkovnou SMS-kou. Chtěla bych panu řediteli a všem sestřečkám popřát moc štěstí a hodně úspěchů v jejich nelehké práci. I mě moc pomohli s péčí o mého manžela. Děkuje Lída Klubalová.
Děkujeme také.
Pane řediteli, pojďme se podívat na tu dnešní situaci. Když projdu náměstím i v Jihlavě, tak velmi často se mi stává, že mě někdo osloví, abych přispěla na nemocné děti, na nemocná zvířátka. Je složité v této situaci říct si ne, i když jsem třeba před chviličkou darovala. Jak se díváte i na tento způsob vlastně pomáhání potřebným, přestože těm lidem důvěřuju a jsem si ověřila, že skutečně ty peníze by měly tam, kam mi slibují?
Tak organizace, které chtějí něco dělat a vyvíjet nějakou činnost a třeba pomáhat druhým, tak jsou v nelehké situaci, protože samozřejmě finanční peněz je málo. Obecně na jakoukoliv činnost dneska oni potřebují nějak získat třeba i dary. Tady tahle forma oslovování, kdy jsou lidé zranitelní na tom náměstí, třeba neví, jak zareagovat, není třeba způsob, který by mě osobně vyhovoval. Já si myslím, že když někdo dává dar, tak by se měl rozhodnout sám, v klidu si to rozvážit a potom dát dar nějaké organizaci. Myslím si, že to patří k nějaké kultuře i třeba národa, společnosti takhle přispívat. Je to vždycky otázka té formy, aby byla vhodná.
Vás se to taky určitě týká, že vás někdo potkal na ulici, oslovil.
oslovuje samozřejmě tím, že se pohybuju často v terénu, chodím přes město, tak se mi tohle stává a já se přiznám, že předtím spíš utíkám, nemám to rád.
Takže jste nikdy takhle nepřispěl, nebo když vás zastaví ten člověk, tak máte nějakou formulku, že se s ním promluvíte o tom, že třeba
Říkám pravdu, to, že přispívám pravidelně měsíčně jiným organizacím, kterým poukazuju ze svého účtu nějakou částku na jejich činnost, protože je znám, považuji je za užitečný a proto nedám tomu člověku na místě.
Mm-hmm. Pojďme ještě do vaší osobní roviny. Máte nějakou vzpomínku třeba na událost, kde jste vy osobně za charitu pomáhal a kdy to bylo třeba složité, náročné, ale nakonec tam byl ten dobrý pocit, že skutečně ta pomoc byla na místě?
Tak třeba z těch mimořádných situací, co mě napadne, když jsme jezdili pomáhat po povodních v tom roce 2003-2004, nepamatuju si už přesně, tak tam byl vytopený mlýn, kde bydlela paní s dětmi a my jsme jim tam pomáhali dávat to dokupy na Slavonicku. Jo, to pak člověk má dobrý pocit, když vidí, že se tam nějaká práce udělala, navíc tam jezdili dobrovolníci. My jsme tu práci koordinovali, ale jezdili tam dobrovolně pomáhat lidi, kteří jsme nějak oslovili a získali proto, tak z toho je dobrý pocit. I za to, komu byl, za toho, komu bylo pomoženo, i za ty lidi, kteří tam dobrovolně jeli pomáhat a dali ten čas nezištně.
Je nějaká oblast, kde by ještě charita chtěla pomáhat, když by třeba měla více peněz, neomezené množství peněz, řekněme, to je sci-fi samozřejmě, ale kdyby?
Vidíme oblasti, kde by se pomáhat dalo, když nějaké krizové centrum, denní centrum pro lidi bezdomova nebo lidi v problémech, dluhová problematika vzrůstá, vidíme to jako vzrůstající problém v poslední době, takže určitě ty oblasti, oni se i jak se mění společnost, tak se objevují nové potřeby a s tím je to provázané. No.
Co vás trápí jako dobrého člověka, který chce pomáhat, tak kde jsou ty hranice, přes které se musíte dostávat často v charitě a které vám tu práci stěžují?
Tak nedávno jsem četl rozhovor s Karlem Schwarzenbergem, který říkal, že politické elity v posledních letech nezvládly ukorčírovat finanční sektor, že vlastně finanční sektor začíná ovládat život celé společnosti a i u nás v charitě si to, co řeším já, jsou peníze. Je to téma, který tu naši činnost hodně určuje a bohužel musíme i tu naši činnost často přizpůsobovat i tam, kde bychom nechtěli. A to, co se snažíme udržet v tom právě ten prvek lidské charitní pomoci, je to, že nechceme, aby ty peníze celé určovaly naši činnost. Takže když třeba tenhle týden jsme řešili na jedné pečovatelské službě, že je babička, která bydlí 10 kilometrů na samotě v lese, zajíždíme k ní s pečovatelskou službou, vozíme jí obědy, děláme pro ní další péči v domácnosti, proto aby ona mohla v tom prostředí, ve kterém vyrůstala, v tom domě, kde žila celý život, žít co nejdéle. A to nás samozřejmě stojí hodně peněz a komerční firma, která jí vozila oběd, jí to vypověděla, protože pro ní to není ekonomicky zajímavý, pro tu firmu. Já zase k tomu přistupuju tak, že i když tu babičku udržíme v tom domácím prostředí, tak je to v důsledku pro stát a pro společnost stejně levnější, než kdyby ona šla do ústavního zařízení, kde ta denní péče o ní stojí potom společnost mnohem víc peněz, než ten člověk zůstane v přirozeném prostředí doma.
Co bychom popřáli charitě do další dvacítky? Více peněz, méně klientů, kteří vás budou potřebovat a budou v podstatě soběstační. Co byste si přál vy?
Já bych si přál, aby jsme dokázali pomoct tam, kde je opravdu potřeba. Potřebných lidí bude kolem nás asi pořád stále dost, peněz bude asi pořád stále málo, takže to, co je naším úkolem, je strefit se do černého a pomoci skutečně pomáhat na místě, kde ta pomoc je potřebná.
Michal Novotný, ředitel oblastní charity Jihlava, byl mým dnešním hostem. Já vám moc děkuji za vaše příjemné povídání a přeju vám osobně hodně zdraví a hodně úspěchu. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.